Ești ortodox? Credința ta vine de la Iisus Hristos din anul 33. Și eu spun în seara aceasta, noi suntem de la Iisus Hristos. Amin? Și îl și cunoaștem pe Iisus Hristos. Ăștia vorbesc că îl cunosc pe Iisus Hristos, dar eu cred că nu-l cunosc și nu știu cine este Iisus Hristos. Pentru că cine zice că este al lui Iisus Hristos, trebuie să trăiască cum a trăit Hristos. De-aia învățăm noi despre biserică, pentru că vrem să trăim ca și Iisus Hristos. Și dacă noi suntem reprezentanții Lui pe pământ, trebuie să arătăm ca El. Când treceam prin București în anilor 70, era magazinul Electronica și scria sub el, magazin de prezentare al fabricii Electronica. Și Electronica asta, cum scria Electronica, scria exact cum scria pe toate radiourile din România. Toate radiourile din România se numeau Electronica. Asta era numele fabricii și toate aparatele de radio aveau scris un E grecesc, Electronica. Și așa, cum te uitai la prăvălia asta, știai că asta aparține de la fabrică. Ei erau pentru asta, magazin de prezentare a fabricii. Fabrica făcea radiouri și le trimitea aici, că ăștia prezentau, ăștia erau fața lor. Domnul Iisus Hristos a plecat de pe pământ, a dat însărcinare ucenicilor ca ei să fie reprezentanța Lui pe pământ. Și oamenii se uită la noi și îl văd pe Iisus Hristos, dacă îl văd. Dacă nu îl văd pe Iisus Hristos, atunci se întreabă dacă ei au putut pe fabrica lor să scrie Electronica și pe prevălia lor Electronica și pe radio să scrie tot Electronica și toată lumea să înțeleagă lucrul ăsta, cum pe Iisus Hristos scrie una, pe noi scrie alta și lumea să-L înțeleagă pe Iisus Hristos. E trist, dar în vremurile acestea, foarte multă parte din biserică, foarte mare parte din biserică, nu este a lui Iisus Hristos. Duminică, dacă Dumnezeu ne îngăduie, vom continua Apocalipsa 17 și poate și 18 să vedem distrugerea acestui sistem care se numește biserică, dar care este departe, departe de Iisus Hristos. Am citit acum două săptămâni când am avut prieteni sau musafiri de la Chicago și n-am apucat să intrăm în studiul nostru, din 1 Petru și recitim în seara aceasta în capitolul 2, versetul 9. Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească. O preoție împărătească. Am vorbit săptămânile trecute despre o casă duhovnicească sau un templu al lui Dumnezeu. Apostolul Pavel scria fraților din Corint, nu știți că voi, ca și entitate creștinească, voi toți, sunteți templul lui Dumnezeu și Duhul Sfânt locuiește în voi și apoi el reduce aceasta la individ și spune, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt? Deci la nivelul nostru de indivizi, Duhul Sfânt locuiește în noi și noi toți formăm templul lui Dumnezeu. Casa duhovnicească, casa spirituală, casa în care se întâmplă lucruri după voia lui Dumnezeu. În seara aceasta, Apostolul Petru spune, în casa aceasta duhovnicească, în templul acesta lui Dumnezeu, trebuie să fie preoți care să slujească pe Dumnezeu. Și noi am fost aleși de Dumnezeu în viacul acesta să slujim ca o preoție împărătească. Sunt multe, multe asemănările cu care Sfânta Scriptură o pune pe biserică și dacă timp vom avea și nu va veni Domnul Iisus Hristos, până atunci vom putea trece prin câteva, nu prin toate, pentru că sunt enorm de multe asemănările bisericii, dar câteva din cele care sunt proeminente le vom analiza. Preoție împărătească, preoți pentru Dumnezeu din spiță de neam regal. Nu preoți de rând, nu preoți aleși de pe stradă, ci preoți care avem origine royală. Vă dați seama ce înaltă categorie de preoți. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, când prima dată s-au ales preoții, când prima dată au apărut preoții lui Dumnezeu, nu aveau deloc origine regală, nu se tregeau deloc din neam împărătesc. Când Moise îl cheamă pe fratele său Aron și îi spune Dumnezeu mi-a dat însărcinarea să te fac preot, Aron l-a întrebat și a spus, dar ce însemnează preot? Și Moise spune, eu știu că eu sunt genere de preot, eu am umblat cu preoții, eu cunosc toată slujba asta și mai ales am stat 40 de zile la televizorul lui Dumnezeu pe munte și mi-a arătat tot și știu tot și te învăț eu tot ce este despre preoția asta. Și Aron spune, nu cred că fac față, nu cred că pot să iei mai mult. Și a spus, patru feciori adu aici Și toți cinci veți fi primii preoți în legământul lui Dumnezeu. Înainte de voi n-a fost nimeni, voi sunteți la căpătâiul acestei mari slujbe, voi sunteți piatra de temelie. Și Aron spune, cum zici dumneatale? Ești mai tânăr ca noi, dar văd că ai bine cu Dumnezeu, tare bine te înțelegi cu El, dacă El așa a spus, ne subordonăm, ce trebuie să facem? Și le dă niște instrucțiuni și printre instrucțiunile astea era o spălare foarte atentă, o curățire foarte bună și o îmbrăcare specială, o îmbrăcăminte deosebită, o îmbrăcăminte care să-i deosebească de toți ceilalți. După îmbrăcarea aceasta deosebită, o dăruire, o dedicare specială. Țineți minte că a turnat un de lemn și a uns și s-a scurs un de lemnul pe urechea lui dreaptă, pe mâna dreaptă, pe piciorul drept, toată partea dreaptă și spunea fratele Marcu Nichifor, cred că preotul trebuie să gândească drept, să audă drept, să lucreze drept, să umble drept, de-aia a curs pe partea dreaptă, deloc pe stânga. Și în România era periculos să spui că a trecut ceva pe partea dreaptă, că totul mergea pe stânga. În următoarea fază, Moise îi spune lui Aron, după ce v-ați spălat bine, sunteți curați, după ce v-ați echipat bine, cum trebuie, după ce ați fost dedicat special, trebuie să începeți o slujbă specială, să aduceți jertfe înaintea lui Dumnezeu. Și pentru ca să aduceți jertfe, trebuie să intrați în locașul lui Dumnezeu. Și ca să intrați, trebuie să vă luați cădelnițele. Și din cinci, trei și-au luat cădelnițele bine și doi le-au luat pe dos. Trei le-au luat corect. Au pus tămâi în ele și au stat acolo înghețați. Nu știau, e prima dată. Când a mai făcut cineva, mergi după el, dar când prima dată tu intri acolo, lucrurile sunt destul de complicate. Doi însă inventivi, doi cu minte de tineri din veacul acela, au spus, frații ăștia noștri sunt demodați, sunt cu legea asta veche de mult, nu cred că știu despre ce e vorba. Au pus foc acolo, pentru că așa e normal, nu? Au învățat ei de la unchiul Moise din Madian, au învățat ei de la ceva zeități care le-au slujit egiptenii, nu știm, dar cert este că ei au pus foc în cădelnițele lor. Și când au intrat înăuntru, Dumnezeu a vrut să trimită foc, pentru că asta a fost planul lui Dumnezeu, să trimită foc. Și a trimis foc în cădelnițele ăștia trei. Dar când s-a dus la cădelnițele alte, era deja foc. Și Dumnezeu nu împarte supremația cu nimeni. Dumnezeu nu împarte regatul lui cu nimeni. El s-a dus și a intrat cu foc în Aron, a intrat în băieții aia buni, dar când se ducă la ăștia la alți, acolo era foc. Și Dumnezeu ce a spus? Dați-vă la o parte, cu tot cu focul vostru, pentru că în locul acesta nu este nevoie de foc străin. Și amândoi au murit, au fost carbonizați, au fost arși. Prima preoție este lovită la început de una dintre cele mai mari tragedii. Doi din preoții care pentru prima dată trec prin faza curățirii, trec prin faza îmbrăcării, trec prin faza dăruirii, prin fața ungerii și punerii în slujbă, trec toate aceste trepte și când ajung la slujba, la punctul slujirii, în punctul acela sunt arși de Dumnezeu. Și Aron se dă înapoi, se uită în ochii lui Moise și Moise spune, nu știu ce să fac aici, să-l întreb pe Dumnezeu. Și îl sună pe Dumnezeu și Dumnezeu îi spune, liniște, preotul n-are voie nici să atingă pe mort, nici să plângă după mort, nici să jălească, nici să-și taie colțul la barbă, nici măcar să schițeze vreun gest. Vrei să mai fii preot? Mai dorești calificativul de preot? Mai dorești să slujești când Dumnezeu este așa de aspru? Da. Trei rămân în slujbă și duc slujba și unul dintre ei, Eleazar, rămâne și continuă și duce până în vremea lui Iosua și lucrurile merg bine. Când Moise pleacă de pe pământ, când Aron pleacă de pe pământ, când Fineas pleacă, Eleazar rămâne până aproape la sfârșitul cărții lui Iosua. oameni care au prins slujba aceasta bine, s-au lăsat antrenați de Dumnezeu, folosiți de Dumnezeu și au făcut slujba tot timpul vieții lor. Nimeni din popor care ar fi vrut să ajungă în poziția asta nu putea. Trebuiau să fie din neamul lui Levi, nu se putea altfel. Neamul lui Aron a dat tonul la preoție. Nu erai din asta, n-aveai nicio șansă. După ce au trecut 38 de ani sau aproape la sfârșitul celor 38 de ani de pelerinaj prin pustie, vreo câțiva din popor au zis: cred că ar fi cazul să aplicăm și noi pentru slujba asta de preot. Nu e chiar așa de complicată, nu? Ai o viață curată, te îmbraci deosebit, te unge, te dedică deosebit, slujești pe Dumnezeu, nu te atingi de morți, nu te atingi de nimic spurcat, nu stai barba dacă moare cineva, trebuie să reacționezi deosebit decât alții. Toate lucrurile astea sunt complicate, dar nu e la urma urmei chiar așa de greu. Și s-au dus la Moise și au spus: destul, de mâine, uite cerurile noastre, ne pui în slujba de preot. Și el se uită pe rezume și spune: n-aveți proveniență bună, cum era în România, proveniență socială nesănătoasă. Aveți toate calificativele, toate bune, dar nu vă trageți din neamul preoților. Nu veniți bine din rândul unde Dumnezeu a spus. Și a spus: nu se poate. Unde spune că numai ei trebuie să fie. Și lucrurile au început să meargă așa de tare înaintea lui Moise să se precipite și la un moment dat Moise spune: băieți, lăsăm pe Dumnezeu să aleagă. Aduceți fiecare toiagul vostru, luăm toiagul Aron, le punem în chibut, vedem mâine ce se întâmplă. Și ăștia au curajul să-L pune pe Dumnezeu la încercare, să facă pariu cu Dumnezeu. Și lasă până dimineață și când deschid chivotul a doua zi, nu le vine să creadă. Nu la ăia, lui Moise și lui Aron. Moise era de acum destul de obișnuit cu Dumnezeu, dar cu astfel de lucruri n-a fost deloc obișnuit. Toiagul lui Aron, numai că a înverzit, era uscat, limpede, bucata de lemn era uscat. Acum e verde, numai că e verde, înfrunzește, numai că înfrunzește, dar dă în floare și face migdale. Ce ne spune nouă asta? Că Dumnezeu investește la slujire și continuă autorizarea acelui investit în slujire prin orice provocare. Oricât de drastică e provocarea asta, că n-a fost simplă, citiți în Cartea Numerilor și vedeți cât de mult l-au provocat pe Aron și pe Moise oamenii aceia necredincioși. Dar cu toată provocarea, niciun n-a ajuns să fie în slujba preoției. Uitați-vă mai departe, dacă vreți, în istoria poporului și vedeți când Eli slujește ca preot înaintea lui Dumnezeu, ce se întâmplă cu spița aia de preoți? Dumnezeu îi taie, îi omoară pe toți, și pe copiii lui, și pe el, și termină, pentru că nu s-au calificat să continue slujirea lui Dumnezeu. Uitați-vă când Solomon urcă pe tron ca împărat al lui Israel, marele preot este chemat la el și îi spune: fratele meu, te-aș omorâ. Exact cum i-am omorât pe ăștia alți, te-aș omorâ. Dar ai umblat cu chivotul lui Dumnezeu și nu mă încurc cu tine. Du-te la moșiile tale și stai acolo, pentru că te-ai descalificat să slujești ca mare preot. Și a luat și a pus pe Amasia în locul lui. Preoții au avut însărcineri deosebite de la Dumnezeu și au trebuit să slujească în situații deosebite complicate. Când poporul era la luptă, când poporul era în pace, când poporul păcătuia, când poporul era în prosperitate, când poporul era sărac, când era foamete, când era secete, preoții aveau slujba aceasta de a negocia, de a fi mereu în legătură cu Dumnezeu și să facă mijlocire pentru popor. Se termină slujba aceasta a preoților vechi testamental, Domnul Iisus Hristos este declarat mare preot și toată epistola către evrei, în toată epistola veți vedea instaurarea sau instalarea lui Iisus Hristos ca mare preot, care este în același timp și jertfă și mare preot, cum nimeni n-a putut să facă, nimeni nu poate și nu va putea vreodată. Doar El, neprihănitul lui Dumnezeu, a fost și preot și jertfă în același timp ca să facă curățire o dată pentru totdeauna. S-a dus o singură dată jertfă și rămâne mare preot pentru totdeauna. El, mijlocitorul pentru noi. Și El face trecerea la o nouă eră, la o nouă epocă unde noi, Biserica Nou-Testamentală, suntem numiți o preoție împărătească. Noi n-am avut de unde să ne tragem. Noi ori de câte ori ne-am fi dus la Moise să-i spunem, noi am vrea și noi să fim preoți, Moise ne-ar fi spus, ne pare foarte rău, dar au încercat alții care erau măcar evrei, voi nici evrei nu sunteți. Rezumeul vostru nu este deloc bun, plecați de aici. Voi sunteți fără legăminte, fără Dumnezeu, fără posibilitate de intrare, nici o șansă n-aveți, sunteți pierduți. Asta ne-a spus Moise, dar Iisus Hristos s-a uitat la noi și ne-a găsit pierduți, morți în greșelile noastre, ne-a înviat, ne-a dat o poziție nouă, ne-a făcut copiii lui Dumnezeu și deodată originea noastră se schimbă. Noi nu mai suntem fără proveniență, noi nu mai suntem de nicăieri, noi ne tragem din Dumnezeu. Nu numai prin creație, ci prin recreerea, prin nașterea din nou, noi suntem copii al lui Dumnezeu. Și noi suntem noua preoție și acum putem să fim împărătească pentru că ne tragem din Dumnezeu care este împăratul împăraților. Noi suntem împărăția sau preoția împărătească pentru că venim din Dumnezeu, ne-am născut a doua oară și avem proveniență exact potrivită pentru a fi preoți. Nu numai atâta, dar am fost spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos, am fost curățiți de toată viața noastră. Tot ce a fost murdar, tot ce a fost împotriva lui Dumnezeu, a fost spălat. Și Apostol Petru spune, botezul nu este o spălare de întinăciune, ci este mărturia unui cuget care a fost deja curățit. Deci întreaga noastră personalitate este curată. Suntem îmbrăcați deosebit. Noi nu suntem îmbrăcați cu faptele întunericului. Dimpotrivă, spune în Coloseni 3, voi care ați înviat cu Iisus Hristos, ce faceți? V-ați dezbrăcat și vă dezbrăcați de faptele moarte și de faptele firii și vă îmbrăcați cu omul nou. Voi sunteți îmbrăcați deosebiți. Voi aveți pe voi haina neprihănirii, aveți roba aceasta sfințeniei lui Dumnezeu și voi sunteți în Hristos. Și în îmbrăcămintea aceasta specială, voi slujiți ca preoție împărătească în templul lui Dumnezeu, în casa duhovnicească. Mai mult, noi am fost unși, am fost dăruiți. Nu știți că toți cei care am fost botezați de un singur Duh, alcătuim un singur trup, ori botezul cu Duhul Sfânt este exact ungerea sau dedicarea noastră, implantarea noastră în trupul lui Hristos. Noi am fost botezați de Duhul Sfânt, am fost arși în focul lui Dumnezeu ca să nu aducem foc străin, ci noi să ne topim pe altarul lui Dumnezeu. Noi ne-am pus pe altar înainte, noi ne-am adus jertfă și ne aducem în fiecare zi, în Roman 12 citim, jertfă vie, sfântă, plăcută înaintea lui Dumnezeu. Și noi formăm preoția aceasta împărătească care trebuie pe pământul celor vii, astăzi, la vremurile din urmă, să aducem jertfe lui Dumnezeu. Dar am spus că jertfa a adus odată Iisus Hristos pentru totdeauna. Mai trebuie ceva jertfă? Preoții din Vechiul Testament aveau o sumedenie de jertfe. Noi, preoții din Noul Testament, ce jertfe trebuie să aducem? Uitați-vă, dacă vreți cu mine, un verset sau două mai sus, tot în 1 Petru, capitolul 2, la versetul 5. Ca preoție sfântă să aduceți jertfe duhovnicești plăcute lui Dumnezeu prin Iisus Hristos. Apostolul Petru nu le definește. El spune, voi ca preoție sfântă, împărătească, să aduceți jertfe duhovnicești, spirituale, care eu cred că sunt rodirile Duhului Sfânt, plăcute lui Dumnezeu. Jertfele noastre trebuie să fie plăcute înaintea lui Dumnezeu. Și care este plăcerea lui Dumnezeu? decât ca noi, după ce suntem noi pe altar, suntem noi arși consumați pentru lucrul lui Dumnezeu și pentru Dumnezeul nostru, să producem roadele Sfântului Duh sau să lăsăm Duhul Sfânt să producă prin noi roade duhovnicești, jertfe duhovnicești, care automat sunt plăcute lui Dumnezeu. Întoarceți în Evrei, la capitolul 13, care este cartea dedicării Domnului Iisus Hristos sau instalării Lui ca mare preot. Două, trei versete se referă și la preoția noastră. Versetul 15 din capitolul 13. Prin El, deci prin marele preot, prin Iisus Hristos, noi să aducem totdeauna lui Dumnezeu o jertfă de laudă, o jertfă de proslăvire, adică rodul buzelor care mărturisesc numele Lui. Marii preoți din Vechiul Testament primeau din partea poporului jertfele lor, primeau mărturisirea și o duceau înaintea lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos a făcut cale liberă, a deschis calea la Dumnezeu și noi, ca preoția aceasta împărătească, noi avem acces totdeauna la Dumnezeu. Noi nu trebuie să așteptăm o dată pe an să-i spunem Domnul Iisus Hristos, noi în fiecare zi comunicăm cu marele preot și cu el împreună mergem în prezența lui Dumnezeu și aducem mărturisirea buzelor noastre în slăvirea numelui Său, în proslăvirea Lui, în laudă și mărturisirea care o facem prin buzele noastre oamenilor din jurul nostru. Pentru că preotul din Vechiul Testament, pe lângă slujirea de a duce lui Dumnezeu jertfe, el trebuia să învețe poporul legea lui Dumnezeu. Preotul avea rolul ca să învețe calea lui Dumnezeu. Ori noi avem îndatorirea și suntem împuterniciți de Dumnezeu să învățăm pe oameni calea lui Dumnezeu. Ce este mai rău în vremurile noastre, că mare parte din preoții din împărăția aceasta, din tagma aceasta preoțească, nu știu ei calea lui Dumnezeu. Eu mă mir și mă întreb și mă uimesc pe mine însumi. Lumea așteaptă de la biserică să cunoască și dacă întoarceți cu mine, mergem puțin înainte de noi, că vom vedea în câteva săptămâni ce misiune are biserica și ce trebuie să se întâmple, dar doar un singur verset, capitolul 3 din Efeseni. Pentru ca domniile și stăpânirile din locurile cerești, deci tot ce este demonic și îngeresc, bun și rău în locurile cerești, trebuie să cunoască ceva. Și să cunoască nu prin Națiunile Unite, nu prin papalitate, să cunoască prin biserică înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu. Nu numai oamenii din jurul nostru, ci demonii și îngerii să învețe despre înțelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu prin biserică, prin mine și prin tine, prin noi. Noi toți suntem în preoția aceasta împărătească. Nu suntem noi preoți cu două grade mai sus și voi mai jos. Noi suntem toți o familie, o preoție împărătească. Demonii se uită la noi și așteaptă să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și îngeri așteaptă să vadă prin copiii lui Dumnezeu de pe pământ, cum se propagă înțelepciunea lui Dumnezeu. Și lumea așteaptă ceva lumină și ceva înțelepciune. Și ce primesc de la biserică? De 2000 de ani, biserica încă nu-i clară cum trebuie să fie botezul, la copii mici ori la copii mari. De 2000 de ani, biserica nu-i clară ce să facă cu punerea mâinilor. Trebuie pus mâinile la aia care îi ordinezi, la aia care te rogi pentru bolnav, când trebuie să-i ungi, cum trebuie să-i dezungi. De 2000 de ani biserica tot învață cine are curajul să se apropie de cina lui Dumnezeu și cine să n-aibă curajul, cine să stea în față, cine să stea în spate. Noi la biserica asta încă nu știm ce se întâmplă cu cine păcătuiește. Noi ne tot mirăm de 2 ani de zile cum să trebuie să ne purtăm cu cine a păcătuit. Care e poziția noastră? Dacă se pocăiește cum, dacă nu se pocăiește cum. Și tot învățăm și vă spun eu, lumea așteaptă de la noi înțelepciunea lui Dumnezeu și noi încă nu știm cum trebuie noi să ne purtăm. Îți imaginezi pe preotul ăla care ieșea din Sfânta Sfintelor și poporul stătea acolo și el spune, fraților, încă nu sunt clar, nu știu eu precis Ce ar fi trebuit să fac? Să aducem doi țapi de Hazazel, că au fost ca multe păcate anul ăsta, sau trei, prea mulți ați luat o razna, sau... Ce ziceți? Hai să facem o adunare, să întrebăm pe frați, dacă-ți de părere doi, trimitem doi țapi, dacă ei votează că suntem săraci, trimitem un singur țap. Vă imaginați așa să fie? V-ar fi plăcut să citim aici în Biblie că din când în când marele preot ieșea și spunea fraților, nu sunt clar. Hai să facem o adunare de comitet și întrebăm, cine-i pentru, pentru cine nu-i, nu-i? Dar mă imaginați că demonii și îngerii se uită jos și văd biserica lui Dumnezeu, care este preoția sfântă, împărătească, de care lumile cerești trebuie să tremure. Biserica de 2000 de ani stă și se întreabă, care ar fi strategia cea mai bună? Cum am putea mai bine? Ce părere aveți? Majoritatea. Dacă merge majoritatea, nu vi se pare că este un fel de bagatelă, un fel de circ pe care se scrie Biserica lui Dumnezeu? În seara aceasta eu spun, Doamne, ai îndurare de noi. Suntem o grupă de credincioși aici care cred din toată inima, vrem ca Dumnezeu să fie Dumnezeul nostru. Vrem ca Iisus Hristos să fie conducătorul nostru și noi vrem să fim preoții care am fost curățiți, care am fost îmbrăcați deosebit în neprihănirea Lui, care am fost dedicați în slujba Lui și am intrat în Sfânta Sfintelor și aducem jertfă buzele noastre și o mărturisirea noastră și aducem slujire Lui Dumnezeu și nu vrem să ducem foc străin. Dacă cumva cineva aduce foc străin, Dumnezeul nimicește. Avem exemplu în Sfânta Scriptură. Eu cred că noi vrem să aducem numai focul lui Dumnezeu pe altar. Și asta înseamnă să lăsăm Duhul Sfânt să ardă noi. Nu ideile noastre, nu priceperea noastră, ci Dumnezeu prin noi să aprinde focul lui în biserica asta. Când Dumnezeu aprinde, Dumnezeu arde. Dacă preoții stau cu cădelnița și așteaptă de la Dumnezeu. Dar dacă preoții văd că nu vine foc la Dumnezeu, ce fac? Pune ei și merg înainte, pentru că slujba trebuie să meargă înainte. Nu avem vreme, Doamne. Cum reacționează preoții din vremea de astăzi, bisericile lui Dumnezeu? Își taie colțul bărbii dacă lumea spune așa, îl taie invers. Dacă lumea spune că e bine așa, tot după lume. Preotul în cele mai drastice condiții trebuie să reacționeze complet diferit. Mor doi copii lui Aron, doi copii, arși. Și Aron trebuie să stea drept înaintea lui Dumnezeu. Trebuie să recunoască că Dumnezeu știe ce face. Trebuie să accepte ce face Dumnezeu, să iubească ce face Dumnezeu și să reacționeze ca Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a găsit cu cale că acești doi au adus blasfemie lui Dumnezeu, Aron trebuia să gândească ca Dumnezeu față de proprii lui copii. Foarte greu, prietenul meu. Deosebit de greu. Deosebit de dureros. Dar Aron nu schițează nimic împotriva lui Dumnezeu. Dacă Aron schița ceva și frățiorii erau alți doi, iar fi șters pe toți și Dumnezeu ar fi ales altă echipă care să fie preoți. Oamenii ăștia trei care au rămas în picioare au judecat ca Dumnezeu. Biserica Nou Testamentală este preoția sfântă care trebuie să reacționeze ca Dumnezeu, să gândim ca Dumnezeu și să mergem în templul lui Dumnezeu. Aduceți jertfele voastre ca o buzele voastre ca o jertfă. Și apoi uitați-vă la versetul 16, să nu dați uitării binefacerea și dărnicia. Căci lui Dumnezeu, jertfe, ca acestea îi plac, jertfe. Care sunt jertfirile noastre? Nu sunt multe. Noi nu avem jertfiri de peste ani și de peste luni noi. Noi avem o permanentă slujire înaintea lui Dumnezeu. Și azi, și mâine, și poimâine. Prea mult. N-ar vrea Dumnezeu să facă o echipă numai din biserică și vreo 2-3 să fie preoți și ei să ocupe de toate astea și noi să ne vedem de lucru? Nu voi ați gândit la asta, nu. Asta au gândit-o acum 2000 de ani oamenii. Acum 2000 de ani au spus, măi oameni buni, e greu noi toți să fim, pentru că asta implică responsabilitate, asta înseamnă că toți trebuie să știm despre ce e vorba, toți să ne punem acolo cu sufletul nostru pentru Dumnezeu. E complicat. Alegem doi episcopi, alegem trei episcopi, facem 10 episcopi, Facem doi papi, facem un papă, facem un consiliu cardinal, ei să se ocupe de astea și noi, ceilalți, facem ce vrem, pentru că se descurcă ei cu Dumnezeu. Și din frumusețea întregii familii lui Dumnezeu ca preoție sfântă, am ajuns la organizarea asta. Ocupe-se el sau ei și noi ceilalți, cum o putem? O-mi duce noi cumva. Și la capăt de drum, ei, cei dinainte, trebuie să meargă la Dumnezeu și spune, Doamne, vezi, noi am slujit în numele la toți ăștia. Și eu cred că Dumnezeu la capăt o să spună, nici pe voi nu vă cunosc, și nici pe ăștia. Dumnezeu n-a ales categorii de oameni care să mai facă slujba care a făcut-o Fiul Său. Fiul Său a mers înaintea noastră și a spus, Tată, ăștia sunt pierduți, n-au nicio șansă, mor eu pentru ei. Și de acum ei vor fi reprezentanții mei pe pământul acesta. Ei vor fi preoții care vor intra în Sfânta Sfinților, vor intra în prezența noastră să aducă slujbă pentru pământul acesta, să mijlocească pentru pământ, să învețe pământul calea ta. Și noi suntem chemați la aceasta, Biserica Nou-Testamentală. Dacă biserica nu-și face slujba aceasta, nimeni nu o face. Și slujba rămâne nefăcută. Și noi vom fi trași la judecată. Nu ca să ne întrebe de ce n-ați făcut, nu, să ne mute unde merităm să fim. Pentru că nu există biserică care să nu-și împlinească rolul. Biserica lui Dumnezeu își împlinește rolul. Dacă ești din acea parte a bisericii, vei ajunge cu el la răpire. Dacă nu, vei ajunge cu biserica apostată. Și eu mă rog lui Dumnezeu ca toți să ajungem cu biserica celor întâi născuți. La capăt, terminându-ne slujba. E greu, prietenii mei. Nu-i ușor să nu te atingi de niciun mort, să nu te atingi de nimic spurcat, să nu te atingi, să nu te amesteci cu lumea. Deloc, deloc. Bietul preot nu trebuia să se complice cu nimic în jurul lui. Ăia alți puteau. Ăia alți mai mergeau la câte un chef. Ei n-aveau voie. Ei nu puteau. Prietenii mei, merită. Merită. Pentru că ăia alți nu-L văd pe Dumnezeu. Noi avem șansa să intrăm în Sfânta Sfintelor. Lumea din afară nu-L știe pe Dumnezeu, noi îl cunoaștem pe Dumnezeu și merită pentru asta nu să ne atingem, nici să ne uităm la lumea aceasta, ci să ne rugăm lui Dumnezeu să o mântuiască, să mântuiască tot ce are de mântuit, până nu-i prea târziu. Amin. Să mulțumim lui Dumnezeu.